ndoshta nuk është edhe qaq kushtet, po e kom lënë për ma vonë, po gjithë u kom frigu që ndoshta një ditë vjen pensione, a ku më di që shvinë punët edhe s'ko me pas mjetë e materiale. Kështu që para 4-15 vjetëve, unë këto i kom da në bankë dhe kur nuk i kom pretë, edhe tash, pas ka qenë shkru me këtë vjetë më shku, kësmet, me shumë gëzim, jam që e pritë.
Gjithashtu, libretistja Dhomi tregon se ka pasur shumë pyetje nga të tjerët, në lidhje se a do të ndryshojë në pamje apo në çka do pasi të kthehet nga haxhi. Përgjigjja e saj është se do të qëndrojë njëjtë si në veshje ashtu edhe në gjërat e tjera pasi të jetë kthyer nga haxhi. Mirpo, ajo që është më e rëndësishmja, Dhomi thotë se padyshim do të jetë dhe do të ndjehet shumë më mirë.
Masi që të kthena për i haxhit, shumë më kanë pyetë, kur i kom thonë, nuk ka që bëj propagandë, po ne shoti, kur i të regoj që i kom më shku, mos ku të kthehesh, a ki me ndryshu në veshje, ose në shka do kohë tjetër. Po unë jam, bile djali i vogli është, profesor në universitet, tjetën e kom dirigent një ofto në Holandë, edhe ata, kjo i vogli, bile thotë, mami, unë ende nuk kom pa gru ma si ti, që i e shumë evropiane, shumë moderne, që kërkush nuk e din sa, e vëqune, ne e din familja sa jeti besimtare.
Në lidhe me faljen dhe agjerimin, Dhomi thotë se ka filluar që nga fëmiria ti praktikoj të dyat. Por gjithashtu, ajo tregon se gjatë kohës, kur nuk ka pasë mundësi që të faljet, ajo ka lexuar Kur'anin në mënyrë që të kompenzoj kohën e humbur të faljes.
Me njëherë kom fillu me 5 vaktet, për pare kom falë sabahin edhe akshomin, po për, jë mundu që gjatë ditës i kom përsërit shumë ma shumë këto thanjet e faljes, sësa kur falë, kur isha falë. Që si besoj që kanë më pranu për Zotëve.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Donik Aljajdaraj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është evropaelir.org.
Si pas një studimi në Maqedoni, vetëm 10% e prindërve kanë kontrol mbi fëmijët gjatë shfletimeve në për internet, po si pas këti studimi të kryer nga Agjencia për Komunikime Elektronike. Më shumë se gjysma qytetarëve të anketuar nuk e dinë se ekziston software për kontrollin e shfrytëzimit të internetit. Ekspertë për çështjet e komunikimit elektronik thonë se institucionet dhe organizatat e ndryshme duhet të promovojnë gjithnjë e më shumë ndërgjegjësimin për sigurinë e fëmijëve. Sociologët thonë se interneti posedon shumë kurthe që pengojnë zhvillimin e shëndosh psikosocial të fëmijëve. Nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ekspertët e komunikimit thonë se është shqetësues fakti, jo vetëm shfrytëzimi i tepërt i internetit nga ana e personave të mbitur, por dhe mungesa e kontrollit nga ana e prindërve të tyre. Sipas të dhënave që ka publikuar Agjencia për Komunikime Elektronike, vetëm 10% e anvistrive në Maqedoni me persona të mbitur e kanë të instaluar softverin për kontrollimin e fëmijëve gjatë shfrytëzimit të internetit. Madje më shumë se gjysma e qytetarëve të anketuar nga AKE, përkatësisht 58% e prindërve që kanë fëmijë të cilët shfrytëzojnë internetin nuk janë koshient se ekziston një software për kontrollimin e shfrytëzimit të internetit për të mbajtur fëmijët e tyre të sigurt. Bojan Kardalov, ekspert për çështje të komunikimit elektronik për Radio Evropa e Lirë, thotë se institucionet arsimore, familja, organizatat e ndryshme, biznesi dhe gjithë shoqëria në përgjithësi duhet të promovojnë gjithnjë më tepër rritjen e ndërgjegjësimit për sigurinë e fëmijëve. Duhet bërë më shumë fushata për ndërgjegjësimin për rreziqet që sjell përdorimi i pakontrolluar internetit. Fushatat nuk duhet të aktualizohen vetëm në ditë të caktuar, por ata duhet të zhvillohen në mënyrë permanente dhe jo vetëm në ambientet e shkollës, por në media si dhe përmes formave të ndryshme të komunikimit. Duhet të ngritet vetëdija për rreziqet nga përdorimi i pakontrolluar i internetit që nga klasat e ulta të procesit edukativ arsimor, thot Kardalov. Nga ana tjetër, Sadik Embro, ligjërues i shkencave të komunikimit në Universitetin e Tetovës për Radio Evropa e Lirë, thotë se duhet gjetur mekanizma që edhe të rriturit të edukojnë vetveten në mënyrë që të mund të ndihmojnë dhe fëmijët e tyre.
Komunikimi me gjeneratave po të kurrit, të rinë nuk gjenë tema të përbashkëta me prindërit e tyre, përkatësisht nuk flasin me të njëjtën gjuhë. Që tani shumë sociologë dhe specialistë ekspert janë shumë të shqetësuar se çfarë do të ndodhë me komunikimin mes rinisë kompjuterike dhe prindërit. Të rriturit nuk e kuptojnë atë gjuhë dhe kanë përshtypjen se e humbin kontrollin më të ri.
Tot Sadik Embro, ligjërues i shkencave të komunikimit në Universitetin e Tetovës. Sociologët theksojnë se në shekullin 21 është e kuptueshme se përdorimi i internetit bëhet pjesë e pashmangshme e procesit edukativ arsimor, dhe si i tillë ai është bërë shumë i rëndësishëm, ndërkohë që theksojnë se interneti posedon më shumë kurte që pengon zhvillimin e shëndosh psikosocial të fëmijëve, veçanërisht kur ai përdoret në formë të pakontrolluar. Përdorimi i pakontrolluar i internetit ndikon dhe në manifestimin e sjelljeve agresive të fëmijët, dhe ata i bën gjithnjë më shumë asocial, thot Gjorgji Tonovski, sociolog. Agresiviteti tek fëmijë shfaqet jo vetëm për shkak se ata ekspozohen ndaj përmbajtjeve agresive, por edhe nga lodhja e tepërt. Është e kuptueshme se fëmijët lodhen kur ata janë të ekspozuar për gjatë kohë para ekraneve të telefonave celular apo ekranet e kompjuterëve. Ata në këtë mënyrë humbasin kontaktin me realitetin që i rrethon, thot Tonovski. Së fundmi ekspertët thonë se është shumë shqetësues dhe fakti se të miturit gjatë komunikimit të tyre mes vete shpeshherë përdorin shkurtime e fjalësh, gjë që në mas të madhe ka ndikuar dhe në farfërimin e fjalorit gjuhësor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ju kujtoj edhe një herë se me lajmet e fundit në Kosovë mund të informoheni përmes faqes sonë të internetit evropaelir.org. Aty mund të gjeni edhe të rejat e fundit nga rajoni dhe bota, na përcilni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga, miru dëgjofshim.